VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่23ธันวาคม2564ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญวันนี้ครับสหรัฐอนุมัติยาเม็ดรักษาโควิดที่บ้านได้ของไฟเซอร์เป็นสูตรแรกแล้วครับอนามัยโลกเตือนฉีดวัคซีนบูสเตอร์แบบหวานแหเพิ่มความเสี่ยงโควิดระบาดยืดเยื้อและสหรัฐกับรัสเซียตกลงประชุมเดือนหน้าหารือกรณียูเครนและนาโตในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานธุรกิจรัฐบาลไบเดนเดินหน้าขยายแผนส่งเสริมการผลิตพลังงานด้วยแสงอาทิตย์ผู้ประกอบธุรกิจเกาหลีใต้ออกโรงต้านมาตรการจำกัดโควิดเข้มงวดและรัฐบาลจีนกวดขันธุรกิจไลฟ์สดขายของปรับดาราดัง200ล้านดอลลาร์ไปแล้วส่งท้ายวันนี้นะครับบริษัทสตาร์ทอัพแคลิฟอร์เนียใช้หุ่นยนต์ปลูกพืชในเรือนกระจกติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับเมื่อวันพุธสำนักงานอาหารและยาของสหรัฐอนุมัติยาต้านโควิด-19 ของบริษัทไฟเซอร์สำหรับผู้ที่มีอายุ12ปีขึ้นไปทำให้ยาสูตรนี้เป็นยารักษาโควิดที่ใช้รับประทานและใช้รักษาอาการที่บ้านได้สูตรแรกนะครับและอาจมีบทบาทสำคัญในการรับมือโคโรนาไวรัสสายพันธุ์โอมิครอนได้ตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์สข้อมูลจากการทดลองทางคลินิกของไฟเซอร์ระบุว่ายาแพ็กซโลวิดมีประสิทธิผลเกือบ 90% ในการป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงเกิดอาการร้ายแรงจนต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลรวมถึงป้องกันการเสียชีวิตได้ไฟเซอร์ยังระบุด้วยว่าข้อมูลจากห้องปฏิบัติการล่าสุดระบุว่ายาสูตรนี้มีประสิทธิผลต่อเชื้อไวรัสสายพันธุ์โอมิครอนด้วยทั้งนี้ไฟเซอร์เพิ่มกำลังการผลิตยาดังกล่าวในปีหน้าจากเดิม80ล้านชุดเป็น120ล้านชุดนะครับทางบริษัทระบุด้วยว่าพร้อมจัดส่งยาสูตรนี้ในสหรัฐได้ทันทีโดยยาชุดนี้ของไฟเซอร์ประกอบด้วยตัวยา2ตัวคือยาสูตรใหม่และยาสูตรเดิมคือริโทนาเวียอเมชอดาลจานักวิชาการอาวุโสของสถาบันจอห์นส์ฮอปกินส์ Institute for Health Security ระบุนะครับว่าการอนุมัติยาแพ็กซโลวิดเป็นก้าวย่างสำคัญในการรับมือโควิด-19 อย่างไรก็ตามยาสูตรนี้อาจขาดตลาดในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าและผู้ป่วยควรได้รับการรักษาทันทีที่ได้รับการวินิจฉัยซึ่งสหรัฐยังเผชิญความท้าทายในการตรวจหาเชื้อไวรัสอย่างทั่วถึงอยู่นะครับไฟเซอร์ระบุว่าทางบริษัทพร้อมจัดส่งยา 180,000 ชุดภายในปีนี้โดยสัญญาของรัฐบาลสหรัฐที่จะซื้อยาจำนวน10ล้านชุดระบุราคายาไว้ที่530ดอลลาร์ต่อ1ชุดโดยสำนักงานอาหารและยาของสหรัฐระบุนะครับว่ายาสูตรใหม่นี้จะใช้ได้ตามใบสั่งยาของแพทย์เท่านั้นและควรมีการจ่ายยาหลังผู้ป่วยพบเชื้อโคโรนาไวรัสโดยเร็วที่สุดควรมีการใช้ยาภายใน5วันหลังผู้ป่วยแสดงอาการและควรรับประทานทุก12ชั่วโมงเป็นเวลา5วันติดต่อกันนะครับอีกด้านหนึ่งครับบริษัท AstraZeneca และมหาวิทยาลัย Oxfordเผยว่ากำลังร่วมพัฒนาวัคซีนต้านโควิด-19 จำนวน2โดสสูตรใหม่เพื่อป้องกันเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์โอมิครอนโดยเฉพาะองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรเมโยคลินิกระบุนะครับว่าวัคซีนดังกล่าวเป็นวัคซีนอะดีโนไวรัสที่ถูกดัดแปลงไม่ให้รวมตัวเข้ากับ DNA ของผู้รับวัคซีนและไม่ทำให้ผู้รับวัคซีนมีอาการเจ็บป่วยแซนดี้ดักลาสหัวหน้ากลุ่มวิจัยของ Oxford กล่าวกับหนังสือพิมพ์ Financial Times ว่าวัคซีนอะดีโนไวรัสนั้นอาจใช้ตอบสนองไวรัสกลายพันธุ์ใหม่ๆได้รวดเร็วกว่าที่เคยคาดการไว้นะครับโดยวารสารทางการแพทย์ The Lancet เผยแพร่ผลการศึกษาที่ระบุว่าวัคซีนของ AstraZeneca สูตรปัจจุบันเริ่มให้การป้องกันที่ลดลงหลังจากฉีดวัคซีนเข็มที่2เป็นเวลา3เดือนโดยผลการศึกษานี้ถูกเผยแพร่ขณะมีการเรียกร้องให้มีการฉีดวัคซีนเข็มบูสเตอร์มากขึ้นเพื่อป้องกันไวรัสสายพันธุ์โอมิครอนขณะเดียวกันอิสราเอลจะเริ่มให้วัคซีนเข็มที่4นะครับเพื่อรับมือการระบาดของไวรัสโอมิครอนโดยเมื่อวันอังคารนายกรัฐมนตรีนาฟตาลีเบนเน็ตระบุว่าคณะกรรมการที่ปรึกษาพิเศษแนะนำให้ผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำและบุคลากรทางการแพทย์รับการฉีดวัคซีนเข็มที่4ได้แล้วโดยควรฉีดห่างจากเข็มที่3อย่างน้อย4เดือน คำแนะนำใหม่นี้มีขึ้นขณะที่อิสราเอลเผชิญกับการระบาดของโควิด-19 ระลอกที่5ซึ่งมีสาเหตุจากโอมิครอนกระทรวงสาธารณสุขอิสราเอลรายงานเมื่อวันอังคารนะครับว่ามีผู้ติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้อย่างน้อย340คนและมีผู้ติดเชื้อรายใหม่รวมทั้งสิ้นมากกว่า 1,300 คนในอิสราเอลนะครับผู้นำอิสราเอลระบุว่าการอนุมัติฉีดวัคซีนเข็มที่4นี้พิสูจน์ให้เห็นว่าอิสราเอลยังคงเป็นประเทศแถวหน้าในการรับมือกับโควิด-19 นะครับขณะเดียวกันสำนักข่าว AP รายงานว่าผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกนายเทดอสอดานอมเกเบรียซุสกล่าวเตือนในวันพุธว่าโครงการฉีดวัคซีนบูสเตอร์แบบหวานแหในประเทศร่ำรวยนั้นอาจสร้างความเสี่ยงให้การระบาดของโควิด-19 ยืดเยื้อออกไปในระยะยาวนายเทดรอสกล่าวว่าภารกิจสำคัญอันดับแรกคือการลดอัตราการเสียชีวิตจากโควิด-19 และช่วยให้ทุกประเทศสามารถทำได้ตามเป้าหมายในการฉีดวัคซีนให้ประชาชนในประเทศตนเสียก่อนนะครับผู้อำนวยการของ WHO ระบุว่าผู้ที่มีอาการป่วยรุนแรงจนต้องเข้าโรงพยาบาลและผู้ที่เสียชีวิตจากโควิด-19 ส่วนใหญ่คือคนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนไม่ใช่คนที่ยังไม่ได้ฉีดเข็มบูสเตอร์แล้วว่าไม่มีประเทศไหนสามารถระดมฉีดวัคซีนบูสเตอร์จนหลุดพ้นจากการระบาดครั้งนี้ได้นะครับนายเทดรอสกล่าวด้วยว่าแม้วัคซีนได้ช่วยรักษาชีวิตของผู้คนจำนวนมากในปีนี้แต่การกระจายวัคซีนอย่างไม่เท่าเทียมก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตจากโควิดจำนวนมากเช่นกันก่อนหน้านี้ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกเรียกร้องให้ระงับการฉีดวัคซีนเข็มบูสเตอร์ให้กับประชากรวัยผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพแข็งแรงเอาไว้ก่อนจนถึงสิ้นปีนี้นะครับเพื่อให้สามารถกระจายวัคซีนให้แก่ประเทศต่างๆได้อย่างทั่วถึงพร้อมระบุว่า 20% ของวัคซีนโควิดที่แจกจ่ายกันอยู่ในทุกวันนี้เป็นเข็มบูสเตอร์นายเทดอสกล่าวด้วยนะครับว่าจนถึงขณะนี้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในแอฟริการาว 75% ยังไม่ได้รับวัคซีนโควิดและประเทศสมาชิกองค์การอนามัยโลกอีกราวครึ่งหนึ่งยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนของตนได้ถึง 40% ภายในปีนี้ครับและเมื่อวันอังคารดร.ฮันส์ครูชผู้อำนวยการภาคพื้นยุโรปขององค์การอนามัยโลกเตือนว่าพายุลูกใหม่กำลังจะมานะครับจากยอดผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์โอมิครอนที่เพิ่มขึ้นทั่วยุโรปดร.ครูชระบุว่าเชื้อไวรัสสายพันธุ์โอมิครอนที่ระบาดหนักในประเทศต่างๆเช่นอังกฤษเดนมาร์กและโปรตุเกสจะระบาดหนักในประเทศอื่นอีกไม่กี่สัปดาห์นี้นะครับและจะทำให้ระบบสาธารณสุขเผชิญความท้าทายยิ่งกว่าเดิมเขาเตือนให้ประชาชนในยุโรปที่ฉีดวัคซีนครบแล้วให้ฉีดวัคซีนเข็มบูสเตอร์เพิ่มโดยระบุว่าวัคซีนเข็มบูสเตอร์นี้เป็นสิ่งเดียวที่จะรับมือกับเชื้อไวรัสสายพันธุ์โอมิครอนได้มากที่สุดควบคู่ไปกับการสวมหน้ากากและการรักษาระยะห่างทางสังคมองค์การอนามัยโลกภาคพื้นยุโรปเคยคาดการเอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับว่าทวีปยุโรปอาจมีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 เพิ่มอีก 700,000 คนภายในกลางปีหน้าครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับครับและดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น206จุดปิดที่ 35,698 จุด NASDAQ เพิ่มขึ้น181จุดปิดที่ 15,522 จุดStandard & Poor's เพิ่มขึ้น36จุดปิดที่ 4,685 จุดราคาทองคำวันนี้ซื้อขายกันที่ $1,804 ดอลลาร์กับ70เซนต์ต่อออนซ์นะครับส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้33บาท69สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลครับ
มากันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับเศรษฐกิจของสหรัฐขยายตัวมากกว่าที่คาดในไตรมาสที่3ของปีนี้ในอัตรา 2.3% แต่ภาพรวมในช่วงต่อจากนี้ยังคงมีความไม่แน่นอนอยู่สูงเนื่องจากการระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์โอมิครอนกระทรวงพาณิชย์สหรัฐรายงานในวันพุธว่า GDP ของประเทศขยายตัวในระดับที่สูงกว่าคาดไว้ก่อนหน้านี้ที่ 2.1% โดยมีปัจจัยหลักๆมาจากการใช้จ่ายผู้บริโภคที่ปรับตัวดีขึ้นกว่าที่ประเมินไว้รวมทั้งการที่ภาคธุรกิจเริ่มเดินหน้าประกอบกิจการของตนและสั่งสินค้าเข้ามาเติมคลังมากกว่าที่คาดด้วยอย่างไรก็ตามการปรากฏตัวของเชื้อไวรัสโอมิครอนในช่วงที่อัตราเงินเฟ้อของประเทศยังพุ่งสูงและปัญหาด้านห่วงโซ่อุปทานยังค้างคาอยู่ทำให้หลายฝ่ายกังวลว่าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐในช่วงต่อจากนี้ไปจนถึงปีหน้าจะหดตัวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งนี้นักเศรษฐศาสตร์ให้ความเห็นว่ายังเร็วเกินไปที่จะสรุปว่าไวรัสสายพันธุ์โอไมครอนจะมีผลต่อเศรษฐกิจในสหรัฐมากเพียงใดแต่ประเมินว่า GDP ของประเทศในปีนี้น่าจะอยู่ที่ราว 5.5% ซึ่งถือว่าดีที่สุดนับตั้งแต่ปีค.ศ. 1984มาและเป็นการปรับตัวดีขึ้นกว่าการหดตัว 3.4% ในปีที่แล้วมากขณะเดียวกัน Goldman Sachsปรับลดคาดการ GDP สหรัฐในไตรมาสแรกของปี2022จาก 3% เป็น 2% รวมทั้งของไตรมาสที่2จาก 3.5% เป็น 3% และของไตรมาสที่3จาก 3% เป็น 2.75% ด้วยครับยังอยู่กันที่สหรัฐครับรัฐบาลของประธานาธิบดีโจไบเดนอนุมัติให้มีการดำเนินการก่อสร้างโครงการผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ในรัฐแคลิฟอร์เนียเพิ่มอีก2โครงการพร้อมเดินหน้าเปิดพื้นที่สาธารณะใน3รัฐทางภาคตะวันตกของประเทศสำหรับโครงการแบบเดียวกันนี้ในอนาคตตามแผนงานรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกด้วยการค่อยๆยกเลิกการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลครับสำนักงานจัดการที่ดินสหรัฐหรือ US Bureau of Land Management หรือ BLM คือหน่วยงานที่อนุมัติโครงการใหม่ทั้ง2ซึ่งตั้งอยู่ในเขตปกครอง Riverside County ทางตะวันออกของนครลอสแองเจลิสซึ่งมีความสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้ารวมกันได้ถึง465เมกะวัตต์หรือมากพอสำหรับแจกจ่ายให้บ้านเรือนราว 132,000 หลังใช้งานขณะที่ทางสำนักงานมีแผนจะอนุมัติโครงการที่3ที่มีความสามารถผลิตไฟฟ้าได้ถึง500เมกะวัตต์ในอนาคตอันใกล้นี้ด้วยครับนอกจากนั้น BLM ยังออกประกาศเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเชิญชวนให้มีการเสนอที่ดินสำหรับการพัฒนาโครงการแบบเดียวกันนี้ในพื้นที่โซนพลังงานแสงอาทิตย์ในรัฐโคโลราโดเนวาดาและนิวเม็กซิโกที่มีขนาดรวมกันราว140ตารางไมล์หรือประมาณ360ตารางกิโลเมตรด้วยการเดินหน้าส่งเสริมการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานทางเลือกเช่นลมและแสงอาทิตย์นี้เป็นไปตามแผนงานของรัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุของการปรับขึ้นของอุณหภูมิโลกจากสหรัฐไปกันที่เกาหลีใต้ครับผู้ประกอบธุรกิจขนาดย่อมเกือบ300รายเข้าร่วมการประท้วงในวันพุธเพื่อต่อต้านการดำเนินมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมของรัฐพร้อมเรียกร้องให้มีการชดเชยรายได้ที่หดหายและยกเลิกนโยบายวัคซีนพาสตามรายงานของรอยเตอร์ครับรัฐบาลกรุงโซลประกาศบังคับใช้มาตรการรักษาระยะห่างในสัปดาห์นี้หลังผ่อนคลายนโยบายนี้ไปเมื่อเดือนที่แล้วแต่อัตราการติดเชื้อโควิด-19 ที่พุ่งสูงรวมทั้งจำนวนผู้ป่วยหนักที่เพิ่มขึ้นจนถึงระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ทำให้โรงพยาบาลต่างๆมีปัญหาและรัฐบาลต้องหันกลับมาดำเนินมาตรการนี้อีกครั้งแม้ว่าอัตราการฉีดวัคซีนในเกาหลีใต้จะสูงถึงกว่า 92% แล้วก็ตามครับนอกจากการบังคับให้ประชาชนรักษาระยะห่างแล้วรัฐบาลยังประกาศบังคับใช้กฎเคอร์ฟิวให้ร้านอาหารต่างๆปิดให้บริการตั้งแต่ 21:00 น.เป็นต้นไปและห้ามไม่ให้มีการรวมกลุ่มมากกว่า4คนหากยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสแล้วขณะที่ผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนที่ออกมาใช้บริการรับประทานอาหารต้องนั่งทานคนเดียวหรือสั่งกลับบ้านหรือใช้บริการส่งถึงบ้านเท่านั้นโดยมาตรการทั้งหมดนี้จะมีผลบังคับใช้จนถึงวันที่2มกราคมครับและส่งท้ายในวันนี้ชาวสเปนจำนวนไม่น้อยออกมาฉลองใหญ่หลังพบว่าตนเองถูกรางวัลลอตเตอรี่นัดพิเศษสำหรับช่วงเทศกาลคริสต์มาสที่มีเงินรางวัลสูงถึง 24,100 ล้านยูโรหรือประมาณ 27,200 ล้านดอลลาร์ในปีนี้ขณะที่ตัวแทนจำหน่ายสลากหลายรายออกมาประท้วงเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลปรับขึ้นค่าในหน้าให้ตนตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ครับสลากกินแบ่งหรือลอตเตอรี่นัดพิเศษที่มีชื่อว่าเอลโกโดซึ่งแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า The Fat One เป็นกิจกรรมที่ดำเนินต่อเนื่องมาในสเปนตั้งแต่ปีค.ศ. 1812และเนื่องจากสลากประเภทนี้อนุญาตให้มีการจำหน่ายหมายเลขเดียวกันได้หลายครั้งจำนวนผู้ถูกรางวัลจึงสูงตามขึ้นไปด้วยและมีผู้ชนะรางวัลไปทั่วประเทศโดยในปีนี้ผู้ที่ถูกรางวัลสูงสุดมากที่สุดอยู่ในกรุงมาดริดและหมู่เกาะแคนารีครับหนึ่งในกลุ่มผู้โชคดีในปีนี้คือทีมแฮนด์บอลในเมืองบาซารีที่ซื้อสลากจำนวน120ใบแจกจ่ายผู้คนที่เกี่ยวข้องและแต่ละใบก็ถูกรางวัลที่2มูลค่า 1.25 ล้านยูโรในที่สุดโดยประธานสโมสรแฮนด์บอลแห่งนี้บอกกับผู้สื่อข่าวว่ามีคนราว 1,200 คนที่มีสิทธิ์ได้ส่วนแบ่งจากเงินที่สลาก120ใบนี้ถูกรางวัลแต่ขณะที่ผู้ถูกรางวัลในปีนี้กำลังฉลองโชคของตนกันอยู่ตัวแทนจำหน่ายสลากบางรายตัดสินใจเลิกขายลอตเตอรี่เพื่อประท้วงที่อัตราค่าในหน้าที่ตนได้รับนั้นอยู่ที่เพียง 4% จากการจำหน่ายสลากคริสต์มาสซึ่งต่ำกว่าอัตรา 6% จากการจำหน่ายสลากประเภทอื่นๆและทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจและเศรษฐกิจในวันนี้ผมนพรัชชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับคุณนพรัตน์ครับและผู้แทนของรัฐบาลสหรัฐและรัฐบาลรัสเซียจะร่วมประชุมในเดือนมกราคมนะครับเพื่อหารือเรื่องความตึงเครียดบริเวณพรมแดนยูเครนและความต้องการของรัสเซียที่ขอให้องค์การนาโต้ยุติการขยายกำลังเข้าไปในประเทศทางยุโรปตะวันออกที่เคยอยู่ภายใต้สหภาพโซเวียตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียเซอร์เกย์ลาฟรอฟให้สัมภาษณ์ต่อสถานีข่าว RT ของรัสเซียในวันพุธว่ารัสเซียไม่ต้องการให้เกิดสงครามหรือการเผชิญหน้าแต่ก็ต้องการรับรองความมั่นคงปลอดภัยด้วยการใช้ทุกแนวทางที่มีอยู่เช่นกันคำกล่าวของรัฐมนตรีลาฟรอฟมีขึ้นในขณะที่บริษัทพลังงานรายใหญ่ของรัสเซียก๊าซพรอมยังคงจำกัดการส่งก๊าซธรรมชาติไปยังส่วนต่างๆของยุโรปนำไปสู่การกล่าวหาว่ารัสเซียกำลังใช้การส่งออกพลังงานเป็นอาวุธทางการเมืองรัฐมนตรีลาฟรอฟกล่าวด้วยนะครับว่ารัสเซียจะจัดประชุมร่วมกับผู้แทนขององค์กรสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้เพื่อหารือเรื่องความตึงเครียดในแถบยุโรปตะวันออกด้วยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วรัสเซียได้ส่งร่างสนธิสัญญารับประกันด้านความมั่นคงให้แก่สหรัฐซึ่งรัสเซียเรียกร้องให้ยุติการเพิ่มกำลังทางทหารขององค์การนาโต้และพันธมิตรของนาโต้ในประเทศทางยุโรปตะวันออกที่ยังไม่มีทหารของนาโต้เข้าไปประจำการก่อนปีค.ศ.1997รวมถึงโปแลนด์ฮังการีสาธารณรัฐเช็กและประเทศแถบทะเลบอลติกซึ่งล้วนเป็นสมาชิกขององค์การนาโต้นะครับทั้งนี้สหรัฐและประเทศทางตะวันตกหวั่นเกรงว่ารัสเซียจะทำการเหมือนเมื่อปีค.ศ. 2014คือการควบรวมแคว้นไครเมียของยูเครนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียรวมทั้งการสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธให้ยึดครองพื้นที่ส่วนใหญ่ของแคว้นดอนบาสในภาคตะวันออกของยูเครนด้วยโดยทำเนียบขาวเชื่อนะครับว่าขณะนี้มีเวลาอีกเพียง4สัปดาห์เท่านั้นในการยับยั้งรัสเซียไม่ให้บุกรุกภาคตะวันออกของยูเครนเมื่อวันอังคารประธานาธิบดีปูตินกล่าวกับเจ้าหน้าที่ทหารระดับสูงของกองทัพรัสเซียในกรุงมอสโกว่าหากนาโต้ยังไม่หยุดพฤติกรรมที่ก้าวร้าวในยูเครนรัสเซียจะตอบโต้ด้วยการใช้กำลังทหารเช่นกันในขณะที่สหรัฐและพันธมิตรนาโต้ต่างต้องการเข้าสู่กระบวนการเจรจากับรัสเซียแต่บรรดานักการทูตชาติตะวันตกต่างเตือนนะครับว่าข้อเสนอล่าสุดของรัสเซียนั้นไม่สามารถยอมรับได้โดยผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแคเรนดอนฟรีดกล่าวนะครับว่าการเจรจาจะประสบผลสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อรัสเซียลดกำลังทหารที่ประจำการตามแนวพรมแดนติดกับยูเครนซะก่อนคำกล่าวของรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียในวันพุธนั้นมีขึ้นหลังจากที่รัสเซียปฏิเสธข้อกล่าวหาว่าใช้การขนส่งพลังงานเป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อกดดันประเทศในยุโรปการที่รัสเซียจำกัดปริมาณก๊าซธรรมชาติที่ส่งให้แก่ยุโรปผ่านทางท่อขนส่งพลังงานได้ทำให้ราคาก๊าซในยุโรปพุ่งสูงขึ้นอีกครั้งในสัปดาห์นี้นะครับในขณะที่ปริมาณก๊าซจากรัสเซียไปยังยุโรปลดลงจากระดับเมื่อปีค.ศ. 2019เกือบ 25%บริษัทก๊าซพรอมของทางการรัสเซียได้ออกมาแก้ต่างว่าการระงับการส่งออกก๊าซธรรมชาตินั้นเป็นมาตรการที่จำเป็นเนื่องจากปริมาณความต้องการก๊าซในรัสเซียเพิ่มขึ้นมากในฤดูหนาวประกอบกับอากาศที่เย็นจัดในปีนี้นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับเป็นรายงานทางด้านเทคโนโลยีครับบริษัทแห่งหนึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนียได้ใช้หุ่นยนต์ปลูกพืชในเรือนกระจกโดยกล่าวนะครับว่าวิธีนี้ใช้น้ำน้อยกว่าการทำฟาร์มแบบดั้งเดิมถึง 90%คุณนีธิการกำลังวันเรียบเรียงรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
ค่ะบริษัทแห่งหนึ่งในแคลิฟอร์เนียใช้หุ่นยนต์ปลูกพืชในเรือนกระจกโดยกล่าวว่าวิธีนี้ใช้น้ำน้อยกว่าการทำฟาร์มแบบดั้งเดิมถึง 90% เลยค่ะบริษัท Iron Ox ซึ่งควบคุมดำเนินการเรื่องกระจกหลายแห่งและมีแผนการที่จะขยายเพิ่มขึ้นอีกเพิ่งประกาศการลงทุนใหม่มูลค่า$50 ล้านโดยการจัดหาเงินทุนนั้นนำโดย Breakthrough Energy Ventures ซึ่งเป็นบริษัทที่ก่อตั้งโดย Bill Gates ผู้ก่อตั้ง Microsoft ค่ะ Iron Ox ใช้หุ่นยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติที่มีชื่อว่า Grover เพื่อขนส่งภาชนะบรรจุพืชในศูนย์ที่มีพื้นที่ขนาด930ตารางเมตรที่เมืองกิลรอยในรัฐแคลิฟอร์เนีย ียเรือนกระจกขนาดใหญ่แห่งนี้ใช้ระบบไฮโดรโพนิกส์ซึ่งเป็นระบบที่ออกแบบมาเพื่อปลูกพืชในวัสดุอื่นที่ไม่ใช่ดินอย่างเช่นการปลูกพืชในน้ำค่ะทางบริษัทกล่าวว่าตู้คอนเทนเนอร์แต่ละตู้ที่เรียกว่าโมดูลนั้นจะบรรจุน้ำ30ลิตรและต้นกล้าประมาณ70ต้นในขณะเคลื่อนที่มีเครื่องจักรที่ใช้แขนหุ่นยนต์ยกส่วนบนของพืชขึ้นจากน้ำเพื่อให้สามารถตรวจสอบรากได้นอกจากนี้ยังใช้ระบบเซ็นเซอร์ในการตรวจสอบน้ำวัดระดับไนโตรเจนและความเป็นกรดได้อีกด้วย Iron Ox กล่าวด้วยว่าระบบดังกล่าวใช้น้ำน้อยกว่าฟาร์มแบบดั้งเดิมถึง 90% และยังใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าฟาร์มในร่มที่ใช้ไฟ LED ถึง 90% ค่ะซาร่าโอเซนโทสกี้รองประธานอาวุโสฝ่ายวิศวกรรมของบริษัทบอกกับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่าถ้าเชื่อว่าหุ่นยนต์เหล่านี้สามารถช่วยเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตที่มีความยั่งยืนมากขึ้นถ้าเชื่อว่าเราจำเป็นต้องปลูกพืชในลักษณะที่สามารถหล่อเลี้ยงอนาคตของโลกได้โดยไม่ทำร้ายโลกดังนั้นวัตถุประสงค์หลักของบริษัทก็คือการปลูกพืชโดยใช้น้ำให้น้อยลงค่ะนอกจากนี้บริษัทยังชี้ว่าน้ำในเรือนกระจกที่ไม่ได้ใช้สามารถสูบกลับเข้าสู่ระบบเพื่อใช้ซ้ำในภายหลังได้ด้วยค่ะทั้งนี้การเกษตรกรรมเป็นส่วนสำคัญของเศรษฐกิจของรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะแต่การใช้น้ำได้กลายเป็นปัญหามากขึ้นและภัยแล้งครั้งใหญ่ครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นเมื่อปีคริสตศักราช2012ถึง2017ได้ตัดน้ำสำหรับเกษตรกรจำกัดการใช้น้ำในครัวเรือนและกระตุ้นไฟป่าที่ร้ายแรงค่ะปัจจุบัน Iron Ox ปลูกโหระพาไทยและสตรอเบอรี่และกำลังจะปลูกผักชีฝรั่งและมะเขือเทศค่ะนอกจากนี้บริษัทยังวางแผนที่จะสร้างเรือนกระจกใหม่ขนาด 50,000 ตารางเมตรที่เมืองล็อกฮาร์ทในรัฐเท็กซัสซึ่งที่นั่นหุ่นยนต์จะเคลื่อนที่ได้ประมาณ 5,400 โมดูลทีเดียวค่ะนอกจากนี้ระบบดังกล่าวยังมีสถานีตรวจสอบอีกแห่งที่ใช้กล้องเหนือศีรษะเพื่อจับภาพ3มิติของพืชและนักวิทยาศาสตร์จะใช้ข้อมูลนี้เพื่อศึกษาระดับการผลิตพืชผลโดยแบรนดอนอเล็กซานเดอร์ CEO ของ Iron Ox กล่าวว่าเขาต้องการให้พืชแต่ละต้นได้รับสิ่งที่ต้องการอย่างแท้จริงหลังจากที่เซ็นเซอร์ตรวจสอบพืชแล้วระบบจะให้คำแนะนำสำหรับสิ่งที่พืชต้องการด้วยค่ะรองประธานอาวุโสฝ่ายวิศวกรรมของ Iron Fox เพิ่มเติมว่าการใช้หุ่นยนต์ปลูกต้นไม้ในเรือนกระจกจะขยายตัวในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเพื่อที่จะกลายเป็นโมเดลที่ปรับขนาดได้ซึ่งเธอคิดว่าเป็นวิธีที่น่าสนใจมากที่จะนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุมเพื่อการเกษตรและช่วยให้ปลูกพืชผักโดยวิธีที่แตกต่างไม่เหมือนใครได้อีกด้วยค่ะดิฉันนิติการกำลังวันวิโอเอวอชิงตัน
ก่อนที่จะไปฟังรายงานส่งท้ายนะครับมีข่าวจากอินเดียนะครับรัฐบาลอินเดียเสนอร่างกฎหมายเพิ่มอายุขั้นต่ำของผู้หญิงที่สามารถแต่งงานได้จากเดิม18ปีเป็น21ปีซึ่งจะเท่ากับอายุขั้นต่ำของผู้ชายโดยทางรัฐบาลอินเดียระบุว่ากฎหมายดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนผู้หญิงมากขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิสตรีกลับระบุว่าร่างกฎหมายนี้ช่วยแก้ปัญหาที่ฝังลึกในสังคมอินเดียได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นซึ่งปัญหาดังกล่าวทำให้เด็กหญิงอายุต่ำกว่า18ปีหลายล้านคนในอินเดียต้องเข้าสู่การแต่งงานรัฐบาลอินเดียระบุว่าร่างกฎหมายนี้ตั้งเป้ามอบโอกาสที่เท่าเทียมให้ผู้หญิงโดยยืดช่วงเวลาสมรสออกไปเพื่อให้ผู้หญิงได้เข้ารับการศึกษาการจ้างงานมีร่างกายที่เติบโตสมบูรณ์ก่อนแต่งงานและเพื่อรับรองความเสมอภาคทางเพศอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญเตือนนะครับว่าร่างกฎหมายนี้อาจส่งผลตรงกันข้ามเนื่องจากไม่ได้แก้ปัญหาที่แท้จริงของการแต่งงานในวัยเยาว์เช่นความยากจนทัศนคติแบบผู้ชายเป็นใหญ่และการเข้าไม่ถึงการศึกษานอกจากนี้ยังมีความกังวลนะครับว่าหากต้นตอของปัญหาเหล่านี้ไม่ถูกแก้ไขการปรับอายุของผู้สมรสอาจส่งผลเสียมากกว่าผลดีนะครับและส่งท้ายวันนี้นะครับการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์โดยเฉพาะการไลฟ์สดนั้นถือเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มที่นักช็อปให้ความสนใจมากขึ้นตั้งแต่เกิดการระบาดของโควิดนะครับแต่ทั้งนี้รัฐบาลจีนได้เริ่มหันมากวดขันภาคธุรกิจนี้มากขึ้นเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นคุณจนินทร์ภักดีธรรมเรียบเรียงรายงานจากรอยเตอร์สมาเสนอครับ
สำนักข่าวรอยเตอร์ระบุว่านโยบายเน้นความเจริญรุ่งเรืองร่วมหรือ Common Prosperity ของรัฐบาลจีนได้ยกระดับความเข้มงวดในการกวดขันการขายสินค้าออนไลน์ในประเทศมากขึ้นค่ะส่งผลให้การจับจ่ายสไตล์นี้ซบเซาลงและแพลตฟอร์มโซเชียลของดาราสาวไลฟ์สดชื่อดังที่มีคนติดตามมากกว่า100ล้านคนอย่างวีย่า ก็ถูกระงับการใช้งานเนื่องจากเธอถูกตั้งข้อหาว่าหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษีและถูกปรับเงินกว่า200ล้านดอลลาร์ค่ะค่าปรับข้างต้นของวีย่าอดีตนักร้องวัย36ปีนั้นสูงกว่าผู้ที่เคยถูกปรับคนอื่นๆและตรงกับคำสัญญาของรัฐบาลปักกิ่งที่ให้คำมั่นว่าจะกวดขันบุคคลที่หนีภาษีมากขึ้นค่ะเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมโดยเฉพาะในช่วงเวลานี้ค่ะที่มีผู้คนประสบความยากลำบากจำนวนมากจากเศรษฐกิจที่ชะลอการขยายตัวทั้งนี้นะคะวีย่าได้กล่าวขอโทษที่เธอหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษีผ่านเอกสารแถลงการค่ะและไม่มีการตอบสำนักข่าวรอยเตอร์กลับเพื่อแสดงความคิดเห็นใดๆส่วนบริษัทขายสินค้าออนไลน์ของเธอนั้นได้บอกผ่านสื่อในประเทศจีนว่ายังเปิดทำการตามปกติค่ะลิวซิงเหลียงค่ะแห่งบริษัทที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยี China Internet Data Center บอกว่าผู้คนต่างรู้สึกตกใจกับรายได้ที่สูงของไลฟ์สตรีมเมอร์หรือผู้ที่ทำอาชีพไลฟ์สดเพื่อขายของค่ะเขากล่าวว่าบริษัทขายสินค้าออนไลน์ของดาราสาววีย่าน่าจะมีราคาถึง 16,000 ล้านดอลลาร์หากนำเข้าตลาดหุ้นค่ะทางด้านลี่จีซี่หรือลิปสติกบราเธอร์ซึ่งมีอิทธิพลในแวดวงการขายสินค้าออนไลน์คล้ายกับวีย่าได้ร่วมกล่าวหาเครื่องสำอางสัญชาติฝรั่งเศสรอริโอและเลิกรีวิวสินค้าจากแบรนด์ดังกล่าวค่ะโดยชี้ว่าแบรนด์ข้างต้นไม่ยอมเสนอสินค้าในราคาที่ต่ำที่สุดให้แก่แฟนๆออนไลน์ของพวกเขาค่ะรอริโอค่ะจึงได้มีการเสนอคูปองลดราคาหลังเกิดเหตุการณ์ข้างต้นขึ้นแต่ทางบริษัทเครื่องสำอางยี่ห้อนี้ไม่มีการตอบกลับสำนักข่าวรอยเตอร์เพื่อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรณีที่เกิดขึ้นค่ะในช่วงปีที่ผ่านมาระหว่างการระบาดของโควิดธุรกิจการขายสินค้าออนไลน์เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะจำนวนดาราไลฟ์สดเพื่อขายผลิตภัณฑ์ต่างๆจึงเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยบริษัทวิจัย iMedia Research ระบุว่าประเทศจีนมีบริษัทที่เป็นผู้จัดการให้ดาราเหล่านี้มากกว่า 28,000 แห่งเลยทีเดียวค่ะนักวิเคราะห์จำนวนมากนะคะอธิบายว่าดาราไลฟ์สดสามารถดึงดูดนักช็อปในประเทศจีนได้เพราะพวกเขามีบุคลิกที่สนุกและสามารถต่อราคากับแบรนด์ต่างๆเพื่อนำมาเสนอผู้ที่ติดตามในรายการได้ค่ะผู้ที่ชื่นชอบการซื้อสินค้าออนไลน์อย่างเหลียงยี่บอกกับรอยเตอร์ว่าเธอมักใช้เวลาช่วงเย็นดูไลฟ์สดและซื้อสินค้าหลายชิ้นที่รับการนำเสนอผ่านทางช่องทางดังกล่าวค่ะประธานบริษัทยูนิลิเวอร์นะคะสำหรับกิจการในจีนและเอเชียเหนือโรฮิตจาวาชี้ว่าความบันเทิงที่นักช็อปได้รับจากการดูไลฟ์สดถือเป็นจุดขายสำคัญทางแบรนด์ของเขาจึงมีการจ้างดาราอย่างลิปสติกบราเธอร์และวีย่าตั้งแต่ปี2019ค่ะอย่างไรก็ตามค่ะนักวิเคราะห์บางส่วนบอกว่าการที่รัฐบาลจีนเพิ่มความเข้มงวดกับภาคธุรกิจนี้ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับแบรนด์ต่างๆค่ะเพราะเป็นการช่วยลดอำนาจการต่อรองราคาสินค้าจากดาราไลฟ์สดและเปิดโอกาสให้นักช็อปเข้าไปซื้อสินค้าโดยตรงกับแบรนด์ต่างๆแทนค่ะจนินทร์ภักดีธรรม VOA ภาคภาษาไทยรายงานค่ะ
ต่อไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครั ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเ